Dobrý den, z Českých Budějovic vám za nás. Začíná nám hezký listopadový týden.
Bezstarostná, k politickému vývoji lhostejná, jihočeskému srdci blízká, na lidovou notu vyladěná dechovka vyhrávala z vysílání Českobudějovického rozhlasu i v době sametové revoluce. Hudba, kterou mají jihočeši rádi, zněla z rádia předtím i potom. V době revoluční ovšem musel rozhlas a lidé v něm působící také zaujímat stanoviska, pohotově informovat o rychle se vyvíjejících názorových vlnách a společenských změnách. Jenže rozhlas byl v té době řízen komunistickou stranou, tedy i atmosféra uvnitř jihočeského studia byla poněkud upjatá. Tak o tom svědčí i vyprávění zasloužilého rozhlasáka, našeho dnes už bývalého kolegy, mistra zvuku Pavla Šobra.
Atmosféra ta byla v podstatě daná a byla budovaná po celou tu dobu normalizace, jelikož po roce 68, jako všude, došlo k určitým čistkám. Namísto těch starších redaktorů, kteří byli jaksi zapojeni do toho obrodného procesu, anebo ani sami svoje názory neprezentovali, ale prostě ty jejich hlasy byly spojeny s tím rokem 68 a zejména potom s tou pookupační dobou, tak museli prostě rozhlas opustit a na jejich místo tehdy nastoupila taková generace mladších, kteří právě vyšli z vysokých škol novinářských a já jsem si to tak spočítal, tak ono jich bylo 10, jo, těch, by se dalo říct, normalizátorů. Jo. Mezi nimi samozřejmě byly různé typy, někteří byli jaksi kariéristé, tehdy už té marxistické ideologii tady málo kdo věřil, jo. To by se tak dali spočítat na prstech jedné ruky. Někteří byli tedy slušnější, ty třeba ani nebyli v té komunistické straně, protože zase by nevypadalo dobře, kdyby všichni redaktoři byli členy strany, když jsme si tady strana a vláda si hrála na určitý druh demokracie. Nebyli všichni ve straně, ovšem do posledních minut i po tom 17. listopadu ta politika byla v podstatě stejná. To, co nahoře vždycky usnesla strana a vláda, případně ústřední výbor komunistické strany, tak to ten rozhlas jaksi byl takovou převodovou pákou této politiky a tu propagandu trošku poličťoval a jako do těch posluchačů převáděl. Že jo. Například takovou legrační příhodu uvedu, že obránce František Pospíšil vykládal jednoho pozvali na nějakou estrádu a on tam vykládal veselé historky a vzpomínal tam na olympiádu v roce 1968 v Grenoblu. No a jenom ta číslovka 1968 nesměla zaznít vůbec, to se musela vystřihnout. Tak takovýhle jsou to paradoxy. No a samozřejmě, že střihem se dá upravit velice snadno, že jo, vyznění rozhovoru nebo reportáže nebo nějakého názoru.
I hned po pražských událostech 17. listopadu zvolilo jihočeské studio Československého rozhlasu strategii mrtvého brouka. A tak první ranní vstup tehdejšího moderátora Zdeňka Baťhy v pondělí 20. listopadu byl ještě prosycen víkendovou pohodou.
Dobrý den, z Českých Budějovic vám za nás všechny přeje Zdeněk Baťha. Máme pondělí, jistě jste se všichni o víkendu dobře zrekreovali, chataři a chalupáři mají ošetřené mozoly, naše manželky pokročily v úklidu, zkrátka začíná nám hezký listopadový týden.
Ti redaktoři, oni sami nebyli nuceni ani nějak tu politiku na svoje triko nést nebo hlásat. Kolikrát se to dělalo třeba tak, že tajemník, který tady byl na krajském výboru komunistické strany, který měl na starosti rozhlas, tak nanesl téma, na který se prostě bude udělat nějaká propagandistická akce a někdy dokonce přímo řekl, s kterými funkcionáři to ty redaktoři mají dojít natočit. Ti funkcionáři už to věděli taky dopředu, no tak se vzal magnetofon a jelo se třeba na to příslušné místo a tam se komentář natočil a to se pak odvysílalo. Že jo? Takhle oni jeli vlastně pořád A oni si mysleli, že jsou informovaní dobře tím, že vlastně mají ty informace jakoby z pražského výboru strany nebo dokonce z ústředního výboru strany. Tak to v té době platilo a jelo se podle toho. Jenže v tom listopadu najednou bylo vidět, že ta strana už to v těch rukách mít nebude. Že jo? Že nakonec potom jedním z hesel bylo konec vlády jedné strany. Tím pádem se jim to takhle vymstilo, že třeba, jak jste se ptali, jestli mezi nimi byli nějaký pokrokovější, tak to nebyli. Jo. To nebyly ani ty bezpartijní. Jo. Ty neříkali v podstatě nic, ty prostě měli takový ty pořady typu Zahrádkáři nebo Zadáno pro ženy a dělali ty písničky pro radost a takhle. Jo. A jinak z těch starších redaktorů tady tenkrát přežili akorát Jarda Klíma, že jo, a Zdeněk Pražák. Ty byli ve obraze, jo? Jenže Jarda Klíma zrovna měl dovolenou, trávil ji ve Štěpánovicích a takový ten nejdůležitější listopadový týden tady vůbec nebyl a pak, když přijel po té dovolené, tak nám ještě vynadal, že jsme pro něj měli přijet, tak jsme se mu tady smáli, že když je revoluce, tak to, že se pro nikoho nejezdí.
Prohlášení předsedy vlády České socialistické republiky Františka Pitry přijalo stanovisko předsednictvo Krajského výboru Národní fronty.
V úterý odpoledne, tedy 21. listopadu, už moderátorka Bohuslava Steinbauerová nabídla posluchačům odsouzení akce chartistů a jejich přisluhovačů.
V době, kdy celá Národní fronta, její orgány a organizace pod vedením Komunistické strany Československa vedou mimořádné úsilí za uskutečňování přestavby a demokratizace v podmínkách a nastolení klidu, pořádku a demokratického řešení nazrálých problémů za účasti široké členské základny, nepřátelské živly se snaží porušovat veřejný pořádek, destabilizovat poměry u nás a pod pláštíkem demokratizace zlikvidovat socialismus. Takové provokativní počínání chartistů a jejich přisluhovačů předsednictvo Krajského výboru Národní fronty rozhodně odsuzuje a vyjadřuje plnou podporu prohlášení vlády České socialistické republiky.
Jihočeští novináři se včera sešli na pracovním aktivu s vedoucím tajemníkem Krajského výboru strany Miroslavem Slavíkem. Samozřejmě, že původně stanovené téma ekologie se rozrostlo o hodnocení současné vnitropolitické situace. Soudruh Slavík zdůraznil, že pouze střízlivé přístupy všech pracujících bez emocí povedou k úspěšnému završení přestavby naší společnosti. Seminář se vyznačoval skutečně bohatou a plodnou diskusí.
Strategie mrtvého brouka byla definitivně neudržitelná a tak se od středy ve vysílání Jihočeského rozhlasu začaly řešit i požadavky a názory studentů a dalších kritiků režimu, které byly zatím však důkladně vyvažovány jasně deklarovaným postojem pracujícího lidu. Příspěvky, dopisy a prohlášení četl ve středu odpoledne moderátor Zdeněk Jech.
Stejně jako do centrálních sdělovacích prostředků doručili včera a dnes dopoledne do našeho krajského studia Československého rozhlasu zástupci pražských studentů prohlášení, k němuž se připojili i studenti obou českobudějovických vysokých a některých středních škol. Jejich základní požadavek přešetření příčin a úměrnosti zásahu bezpečnostních jednotek v pátek 17. listopadu už plní generální prokurátor České socialistické republiky. Za splnění dalších, jako je například zahájení účinného dialogu se všemi složkami společnosti a zaručení skutečného shromažďovacího práva, studenti dále stávkují. Do naší redakce přicházela dnes celý den i další stanoviska a názory k současné vnitropolitické situaci. Například inženýr František Trobl, konstruktér z českobudějovické igly, člen Socialistického svazu mládeže, řekl: informovanost o událostech minulých dnů byla podle mého názoru opožděná, ale i jednostranná. Svou roli sehrává na jihu Čech i rakouská televize. Naše ze zákroku bezpečnostních složek nevysílala ani obrázek, což pak stěžuje názor, čemu dát za pravdu. Vznikají a podporují se fámy a emoce. Ozvali se i komunisté z druhé základní organizace ve Zlivi. Žádají, aby socialismus v naší vlasti byl bráněn a ubráněn.
Vážení spoluobčané, mládeži, Rada Městského národního výboru v Českých Budějovicích se na vás obrací tímto provoláním k zachování klidu, pořádku a rozvahy v těchto dnech. Dnes již je zřejmé, že původní požadavek vysokoškoláků a části kulturní fronty přerostl rámec požadovaného dialogu a řešení událostí kolem 17. listopadu 1989 v Praze. Do hry vstoupily síly, které zneužívají především mladou generaci k tomu, aby zvrátili samu podstatu socialismu v naší vlasti. Je především nutné a potřebné, aby každý poctivý, čestně smýšlející občan, mladý člověk, kterému jde o rozvíjení socialismu, se distancoval od různých výzev k manifestacím a dokonce ke generální stávce. Toto nejsou prostředky, kterými můžeme řešit tolik potřebný a vyžadovaný dialog, naopak v této atmosféře prakticky ztrácí smysl, neboť organizátoři těchto akcí již nechtějí diskutovat o praktických problémech, pokud jim nebudou splněny vznesené ultimativní požadavky, které jdou na samou podstatu socialismu v naší vlasti. Své názory na současnou situaci v naší zemi nám řekly pracovnice českobudějovické Tesly Marie Divišová, Jaroslava Gurtlerová a Eva Lexová.
Já si myslím, že mladí by měli mít zelenou, že opravdu jo, ale taky by se měli přijít pro radu k těm starším.
No tak, abych to jednoznačně přijala, to nemůžu říct, ale zase, abych to jednoznačně odsoudila, to taky ne. No, nejdůležitější by bylo, aby tam nebyly žádný moc velký nějaký emoce.
No, hlavně by se mělo pracovat, no.
Myslíme, že tu stávku, jak oni teda k tomu nabádají, že to asi by našemu hospodářství jako vůbec nějak nepomohlo, ba právě naopak.
Moudré pracující ženy doplnily výzvu Rady městského národního výboru ve čtvrtek ráno. V době, kdy se už část rozhlasáků rozhodla vystoupit na podporu studentů a přednést své požadavky na změnu přístupu k objektivnímu informování veřejnosti. Nebyli to však redaktoři, ale techničtí pracovníci Českobudějovického rádia.
To právě vzniklo i pouze v té technice. To už byl čtvrtek vlastně, já nevím, čtvrtý den se plnil Václavák v Praze, ne, a tady to začalo s mírným zpožděním, že jo, u té kašny, ale už bylo i ozvučení, návštěva byla taky slušná. My jsme tam prostě sedali do hovoru, padla tam taková námitka, že bychom taky se měli jako rozhlas ozvat, jelikož taky Praha už mezi tím taky jako pražský rozhlas už se schylovalo ke vzniku občanského fóra rozhlasového. A no tak jsme prostě s těmi pracovníky té údržby jsme dali dohromady takovou petici požadavků, které tehdy byly jaksi ve vzduchu, že jo. Sepsali jsme to, no a obešli jsme prostě svoje kolegy a kdo s tím souhlasil, tak připojil podpis a předali jsme to tedy oficiálně panu řediteli, tehdy to byl Josef Havlík a on potom na ten čtvrtek odpoledne si nás volal, jako tam ty meetingy probíhaly, že kolem 16. hodiny začínaly, takže jsme měli tu schůzi nějak tak načasovanou na tu 16. hodinu, aby jsme zřejmě myslel si, aby jsme se tam nedostali, jenže mu to nebylo nic platný, protože to naše provolání se tam stejně dostalo. No a on chtěl zamezit tomu, aby to prostě opustilo budovu, že jo, tohleto provolání. Chtěl to prostě s náma nějak vyřídit a eventuálně nám to, co jsme chtěli, takže by jako nám slíbil a že ty požadavky budou splněny a tečka. Ale bylo to zajímavé, že třeba to už byl ten čtvrtek a to v té Praze už prostě všecko jelo i v tom rozhlase a že ten ředitel o tomhle tom nic moc nevěděl. Já jsem se ho ptal, jak si myslí, že tahle ta situace vyřeší, ne? Když už byl Václavák naplněný. On mi na to řekl, že se to vyřeší jako vždycky. No prostě se sejde ústřední výbor a přijme usnesení a podle toho usnesení se pojede. Jo? No, tak jsem mu tenkrát řekl, že já si myslím, že takhle to asi už nebude. Ne?
Komunisté základní organizace Českobudějovického rozhlasového studia se dnes dopoledne sešli na výroční členské schůzi. Zhodnotili jsme svou činnost v uplynulém období a konstatovali, že přes nesporné úspěchy, jako je rozšířené vysílání a další, máme značné rezervy hlavně ve vnitrostranickém životě.
Revoluční prohlášení technických pracovníků vyneslo jeho autorům trochu výhrůžek, které ale už neměly váhu. Ale zveřejnění textu rezoluce ve vysílání bylo ještě pár dní tabu. K mikrofonu směli jen kolegové komunisté.
Jsme si plně vědomi své odpovědnosti v současné napjaté situaci a hodláme své posluchače pravdivě informovat o všech jevech v naší společnosti. Stotožňujeme se s provoláním předsednictva Ústředního výboru Národní fronty, protože jsme si vědomi, že proces přestavby nemůže probíhat v chaosu, v atmosféře psychického nátlaku. Na druhé straně nechceme zastírat oči, přehlížet nedostatky a trpět nepořádky. Nedopustíme chaos a živelnost, shodli se komunisté základní organizace Komunistické strany Československa na své dnešní výroční členské schůzi v Československém rozhlasu v krajové stanici v Českých Budějovicích.
Odvaha tam určitá být musela, ale myslím si, že zase už ne tak velká, jo, protože to už bylo celkem jasný, kam se to bude hrnout, jo, potom ten vývoj dál.
Nicméně odvaha k tomu, aby to prohlášení bylo odvysíláno i do éteru, se našla až o 4 dny později, potom v době generální stávky.
To bylo taky daný tím, že ten čas tenkrát utíkal strašně rychle a že třeba ve čtvrtek nám pan ředitel tedy jako myl hlavu, zatímco v pátek odpoledne byla zase další schůze, kde redaktoři už obrátili, protože mezi tím v Praze vzniklo občanské fórum, a takže oni se k němu jakoby přihlásili a vyzvali nás, aby jsme se k ním připojili, což nám připadalo takový divný. Jsme říkali, snad byste se měli vy připojit k nám, ne? Tenkrát taky to byla taková zajímavost, že když se nějaké prohlášení vydalo, tak se tam nepsal jenom datum, ale psala se tam i hodina a minuta, jo? Aby bylo jasný, jestli to bylo třeba dopoledne nebo odpoledne, protože odpoledne už to zase třeba bylo jinak, protože se ta situace takhle rychle měnila.
Byl jsem v těchto dnech v Praze, spal jsem u svého syna, který studuje chemii, a taky jsem se byl podívat na Václavském náměstí a pochopitelně, že jsme si o tom hodně povídali.
Trend sbírání hlasů pracujících, kteří se tak i onak vyjadřovali k politické situaci, pokračoval i o víkendu, kdy vznikala a začínala pracovat občanská fóra a země neudržitelně směřovala ke generální stávce. Svůj prostor za mikrofonem v jihočeském rozhlasovém studiu dostal v neděli odpoledne i lesní dělník Miloš Čech z Týna nad Vltavou.
A Sváťa mi taky položil otázku, co bude dál. A tak jsem vzpomínal, v jakém opojení jsme žili v 45. roce a co všechno potom bylo. No a tak jsem mu nakonec řekl, hele, vy študáci si musíte uvědomit, že některý už za rok, některý za 3-4 roky půjdete do práce. A jaký místo najdeš, to bude záležet na tom, jaká bude naše ekonomika. Takže jste prosadili konečně význačné věci, setřásla se cenzura, která znemožňovala objektivní informaci, a teď už záleží jenom na tom, co bude dál. Takže zamanifestovali jste si, prosadili jste to, na co jsme roky čekali, a teď zase se vrátíte ke studiu. A pokud jde o politiku, tam zase vedle nekomunistů i komunisti musí uznat, že monopol jedné strany umožňuje deformaci a zneužití politické moci. Svobodná demokratická organizace společnosti, to je více stran svobodné volby, to je věc dlouholetého historického vývoje. A zatím je to nejvýhodnější uspořádání lidské společnosti. Na druhé straně tedy je tady ten rozpor té monopolní vlády jedné strany a na druhé straně demokracie. Ta má ty nevýhody a demokracie zase může mít tu nevýhodu, že se může zvrhnout neplodný diskuze. Takže co dál? Teď je potřeba si všechno povědět, skončit diskuze a dát se do práce, protože ji máme až nad hlavu.
Tady je krátce před začátkem manifestace, jak se tak dívám na černou věž na hodiny, tak to tady začne asi tak za 2 minuty. Říci o českobudějovickém Žižkově náměstí, že je tady hlava na hlavě, asi prázdné slovo nebo malé slovo, protože už se pomalu nám stává problémem udržet si místa za svými mikrofony, které máme přímo vedle našeho rozhlasového vozu.
V pondělí 27. byla ta generální stávka, dvouhodinová, to se naplnilo samozřejmě tady, tenkrát Žižkovo náměstí se to jmenovalo, že jo, to pak přejmenovali. Tam už jsme teda byli s přenosovým vozem, stáli jsme tam na rohu náměstí, jak bývala prodejna Suprafonu, a vysílalo se odtud přímým přenosem. Takže tam už se to jako v tom vysílání zlomilo, tam už to bylo jako jasný. No, tedy redaktoři měli ještě natočeno pár takových ohlasů v tom duchu, že si nenecháme republiku rozvracet a tak podobně, že jo, tak to už se nevysílalo. Začaly se točit takové ty věci, jako třeba s těma studentama a podobně.
Když už vysílal rozhlas přímý přenos ze stávky na Českobudějovickém náměstí, Konečně nazrála situace i na to pochlubit se po 4 dnech tutlání odvážným prohlášením technických pracovníků.
Rozhlasové linky, jak jsme se tedy přesvědčili, jsou v provozu, takže i spojaři jsou s námi. Řekl jsem v úvodu, že jsme se na základě návrhu techniku našeho studia připojili ke dnešní stávce. U mikrofonu proto teď sedí proti mě Michal Kolář, zástupce té mladší rozhlasové technické generace, ale nejen té mladší. Michale, máš slovo.
My, pracovníci techniky Krajského studia Československého rozhlasu v Českých Budějovicích, rozhodně odsuzujeme zákrok proti pokojné studentské demonstraci v Praze 17. listopadu 1989 a nesouhlasíme s nedostatečným informováním veřejnosti Československým rozhlasem. V případě nesplnění požadavků občanského fóra se připojujeme ke generální stávce vyhlášené na den 27. listopadu 1989, aniž by došlo k přerušení vysílání. Přitom žádáme, aby naše rozhodnutí bylo oznámeno 27. listopadu 1989 ve 12 hodin v rozhlasovém vysílání stanice České Budějovice. Dále žádáme, za prvé, aby v rozhlasovém vysílání dostali adekvátní prostor všechny složky československé společnosti. Za druhé, aby zpravodajství krajského vysílání bylo děláno s maximální snahou po pravdě a objektivnosti. Za třetí, aby lidé, kteří sdělují své názory do vysílání, byli nejen mravní, ale, a to hlavně, aby byli nejdříve pravdivě a v plném rozsahu seznámeni s problematikou, k níž se veřejně vyjadřují. Za čtvrté, aby nebylo bráněno schopným a čestným lidem ve spolupráci s Československým rozhlasem pro jejich politické názory, ať už současné nebo minulé. Za páté, aby nebyly střihem měněny podstatné skutečnosti a zejména význam ve vystoupení historiků, vědců, umělců, dělníků. Za šesté, aby nebyly z vysílání vyřazovány písničky jen proto, že autoři, zpěváci či hudebníci mají odlišný názor, než je oficiální. Za sedmé, aby byly besedy vysílané přímým přenosem připravovány na aktuální témata a byli k ním zváni odborníci s co možná nejširším spektrem názorů. V Československém rozhlase v Českých Budějovicích ve čtvrtek 23. listopadu 1989. Z 19 pracovníků techniky toto provolání podepsalo 16 pracovníků, jeden odvolal.
Personální změny způsobené listopadem 89 vlastně přímo nenastaly, bych řekl, žádné. Ředitelem tady, jak jsem už zmínil, byl Josef Havlík. Když teda v Praze vzniklo občanské fórum, přišla od nich taková instrukce, že ředitelé krajových stanic byli jmenováni krajskými výbory komunistické strany a tím, že padla ta vláda jedné strany nebo ta vedoucí úloha komunistické strany, tak tím vlastně oni ztrácejí legitimitu. A že záleží na jednotlivých občanských fórech v těch regionech, jestli je potvrdí v té funkci, anebo jestli je tedy odvolá a nahradí někým jiným. No, ředitel Havlík se rozhodl, že taky vystoupí na kašně a myslím, že to bylo nějak v sobotu. V sobotu na té kašně vystoupil a tam ho lidi vypískali a tady to ti jeho kolegové straničtí brali, jako že to byla politická chyba, že tam neměl to a žádali, aby odstoupil. Takže to byla pro něj taková určitá rána a pak přišla ta druhá rána, jak jsem říkal, s tím, že bychom ho měli jako my ještě potvrzovat a on to nějak psychicky neunes a prostě položil tu funkci, takže jsme byli tím pádem bez ředitele. No tak tam postoupil, nakonec jsme s tím souhlasili, Luďa Švejcár na místo teda toho ředitele, vydržel 4 roky, než potom byla zase taková menší revoluce a to už po 3 konkurzech potom se stala ředitelkou doktorka Šotolová. No a to byly vlastně jediné změny, které v tomto studiu nastaly, personální. A co se týče jako nás, co by občanského fóra, tak byly takové některé názory radikální mezi námi, že by se měly taky dělat nějaké taky čistky, jo? Jako aspoň někoho, tak ty hlavní kádry vyhodit, ale zase nechtěli jsme to dělat sami, takže jsme svolali prostě celopodnikovou schůzi, tam se to různě pohádalo. Takhle to skončilo jako dovytracená, no a jelo se dál podle té linie, která potom přišla, že pak byly za 5 roku byly první svobodné volby a plnili jsme potom tyhle úkoly. No.
Tolik vyprávění o sametovém listopadovém týdnu, jak jej prožívalo Jihočeské rozhlasové studio. S kolegy Pavlem Šobrem, Michalem Kolářem, mistry zvuku, a Katarínou Křepelkovou, správkyní rozhlasového archivu, pořad připravil Ivan Studený.